Бишкекте биз азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну төмөнкүдөй. Кыш камылгасы көңүл жылытпайт. Көмүр сатып алуу боюнча тендердин тегерегинде суроо көп, жооп аз.
Антимонополия деген өзү комитет атаандаштыкты түзүш керек болчу. Булар дагы түшпөйдөт. Ай, биздин мамлекет иштебейдет. Мен таң калып атам буну.
Өзбек президентинин туңгуч кызы үй камагындабы же туулган күнүн белгилеп чет өлкөдөбү?
Батышта бир катар кылмыш иштери иликтенип жаткан маалда Гүлнара Каримова Балтика өлкөлөрүнө барса ал тергөөгө тартылышы мүмкүн деп айрым байкоочулар айтып чыгышты.
Ооганстанда шайлоодон кийин тиреш күч алды. АКШ президенти тараптарды сабырдуулукка үндөдү. Мына ушулардын баардыгы алдыдагы жарым саатта маалымат жыштыгында болуңуз. Бүгүн 10-июль бейшемби, берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы. Ротофарм компаниясы мыйзамсыз иштеп жатканы тууралуу тастыктама келди. Бөйрөк оорусу менен рак илдетине кабылгандар колдончу дарыларды чыгарган Ротофарм компаниясы эч жерде каттоого алынган эмес. Мындай тастыктаманы АКШнын Кыргызстандагы элчилиги депутат Ширин Айтматовага жолдоду. Депутат компаниянын мыйзамдуулугун тактап берүүнү элчиликтен суранган болчу. АКШда катталган фирма катары Кыргызстанда британдык дары дармектерди сатып жаткан Ротофарм компаниясынын айланасындагы ызы чуу өткөн жылы күч алган. Бөйрөк оорусу жана рак дарты менен жабыркаган адамдардын саламаттыгын колдоо үчүн сайылчу репретин дарысынын сапаты жана тийгизген таасири боюнча күмөн саноолор көбөйгөн. Британиядагы Guardian гезити да эл аралык Ротофарм компаниясы Кыргызстанды сапатсыз дары дармек менен камсыздап жатканын жазган. Бул маселени депутат Ширин Айтматова да көтөрүп чыккан. Бишкектин 1-май жана Ленин райондук соттору ишти карап фирманын пайдасына чечим чыгарган. Ротофарм мыйзамсыз иш жүргүзүп жаткан тууралуу тастыктама алган депутат Ширин Айтматова маселени тийиштүү органдар дыкат иликтеп коомчулукка түшүндүрмө бериш керектигин азаттыкка айтты. Кандагарда куралдуу кол салуудан 22 кишинин өмүрү кыйылды. Ауганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясында шаршемби күнү жергиликтүү бийликтин имаратына жана полиция башкармалыгына куралдуу кол салуу болуп 22 адам апаат кетти. Азаттыктын ооган кызматына жергиликтүү бийликтин өкүлү кабарлагандай, каза тапкандардын 3 полиция кызматкери, 1 жай тургун. Кол салууну уюштурган 18 адам өкмөт күчтөрү тарабынан жок кылынды, 14 адам жарат алды. Маалыматка ылайык, согушкерлер мина орнотулган Унаана провинция губернатору иштеген мекеменин дарбазасынын жанына токтотуп, өздөрү имаратты курчап алышкан. Коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү алардын баарын атып өлтүргөн. Кол салууга жоопкерчиликти талиптер өзүнө алды. Иракта тоо менен атылган кишилердин сөөгү табылды. Бабил провинциясындагы Хилла шаарында коопсуздук кызматкерлери 53 эркек кишинин өлүгүн тапты. Сөөктөрдүн баарынан буту колу байланган, башына же көкүрөгүнө атып өлтүрүлгөнү аныкталды. Болжол менен бир жума мурун апаат болушкан, аларды кимдер эмне үчүн өлтүргөнү жана сөөктөрдүн өздүгү азырынча аныктала элек. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев Кыргыз-Тажик чек ара аймагындагы Көкташ Аксай тамдык курулушун баштоо боюнча жергиликтүү бийликке тийиштүү тапшырмаларды берүү үчүн бүгүн Баткенге барат. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Көкташ Аксай тамдык жана Варух Исфара жолунун макамын аныктоого байланыштуу тажик тарап менен пикир келишпестиктер болушу ыктымал экенин Мамбеталиев шаршембиде Азаттыкка билдирген. Жолдун макамы курулуш иштери бүткөнчө аныкталмакчы. Кыргыз тарап Көкташ Аксай тамдык жолун кыргыз жарандары, Ворох Исфара жолунун жаңы бөлүгүн тажик жарандары пайдалансын деген сунушту айтып жатат. Буга тажик тараптын да өз варианты болушу мүмкүн. Бишкекте бүгүн Келдибековдун соту башталат. 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты Акматбек Келдибековго козголгон кылмыш ишти бүгүн карай баштайт. 7 айга созулган тергөөдөн соң жакында иш сотко өткөн. Бул тууралуу Азаттыкка Жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Парламенттеги оппозициялык Ата Журт фракциясынан депутат Акматбек Келдибеков өткөн жылдын ноябрында УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Башкы прокуратура Келдибековго мамлекеттик кызматты ээлеп турган учурда өлкөгө ири суммада зыян келтирген деп кылмыш жаза кодексинин коррупция, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана кылмышка шектеш болуу беренелери боюнча айып таккан. Мейкин Азия ыр фестивалі болбой қалды. Қырғыз үкмет ұйыштырып жатқан Мейкин Азия ел аралық ыр фестивалі башталышына бір жұма қалғанда тоқтатылды. Буга, каржылык жетишпөөчүлүк себеп болгонун маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу улуттук маданий борбордун башкы директору Рыскул Боромбаев азаттыкка билдирди. Быйылкы ыр сынак 16-20 июль күндөрү Чолпон Адада өтөрү кабарланган болчу.
Уже жылдын башынан бери иштетилатканбыз, бирок финансы жагынан спонсорлор жакшы колдобой койду. Экинчиден бюджетте да акчанын тартышына байланыштуу. Акыркы күнгө чейин болот деп атып, основной акчанын көбү бул эмеге кетип калды, Игорь Кочевников.
Деди улуттук маданий борбордун башкы директору Рыскул Боромбаев. Өткөн айда Мейкин Азия популярдуу музыка фестивалинин быйылкы катышуучуларын тандоо башталган болчу. Ага ондон ашуун мамлекеттен ырчылар катышышы керек эле. Алардын баарына сынак токтотулганы тууралуу маалымат берилди. Өнөр таймашы биринчи жолу былтыр өткөрүлүп, анда баш байгени казакстандык жаш аткаруучу Димаш Кудайбергенов утуп алган. Өткөн жылы Армения, Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Орусия сыяктуу 17 мамлекеттен таланттар катышкан. Быйылкы жагдайдан улам ыр сынагы 2 жылда бир уюштурулмай болууда. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды Азаттык чекиткеги сайтынан тапсаңыз болот. Кошумчалай кетейин, биздин сайтыбыз тез-тез жаңыланып турат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстан аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы чүйдө 38, Баткенде 35, Таласта 36 градус, Ошто жана Жалабатта 38, Нарында 32, Ысык Көлдө 27 градус ысык болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 37 градус ысык болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми берүүбүз негизги бөлүгүнө өтөлүк. Кыргызстанда кышка даярдануу адатта оор жана чырлуу иш. Бул иретте ошол көрүнүш кайталанышы мүмкүн. Азыркы мезгилге карай электр станциялар акционердик коому көмүр сатып алуу боюнча бир да тендерди ийгиликтүү өткөрө элек. Ал эми токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы абалды оорлоштурууда. Сөздү Айданбек Акматулу улантат.
Кыргызстанда Бишкек жана Ош шаарларын кышка даярдоо өзүнчө бир чоң маселе болсо, калган калты жана бюджеттик мекемелерди даярдоо өзүнчө маселе. Өлкөнүн негизги шаарларындагы жылуулук борборлорун көмүр, газ жана карамай менен камсыздоо улуттук электр станциялар акционердик коомуна жүктөлгөн. Бул компания тендерлерди өткөрүп, көмүр, карамай, газ сатып алат. Токтогулда суу көп болгон мезгилде электр энергиясын экспорттоп, анын акчасына көмүр сатып келчү. Бул жылы болсо абал башкача. 9-июлга карай Токтогулда 11 миллиард куб метр гана суу топтолгон. Өткөн жылы ушул мезгилде андан 3 миллиард куб метрге көп болгон. Тилекке каршы агып кирип жаткан суунун көлөмү дагы быйыл аз. Маселен, өткөн жылы ушул күндөрү секундасына 817 куб метр суу кирип турган болсо, бүгүнкү күнү 624 куб метр кирүүдө. Электр энергиясын экспорттоо жок болгондуктан көмүр сатып алуу үчүн мамлекет каражат табыш керек. Улуттук электр станциялар акционердик коомунун директорунун орун басары Кемел Имановдун маалымдоосуна караганда, бул үчүн 2 миллиард 600 миллион сом керек. Буга 400 миң тонна жергиликтүү компаниялардан көмүр, дагы 630 миң тонна Казакстандан сатып алыныш керек. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин айтымында энергетика тармагындагы акча тартыштыгы 6 миллиард 700 миллион сом. Анын ичинен көмүр сатып алуу үчүн 2 миллиард 600 миллион сом керек. Азыркы кезде акча каражаты активдүү түрдө изделип жатат, дейт Артыкбаев.
Азыр сол маселе боюнча иште катуу жүргүзүп атабыз. Биринчиден кредит алабыз дагы, экинчиден субсидия сурайбыз. Анан үчүнчүдөн дагы жасалып аткан иштерди да кыскартабыз. 1.7 миллиард сомго жасатуу иштерди кыскартабыз да.
Артыкбаевдин айтымында каражаттын жетишпей жатышынын бир себеби тарифтердин төмөндүгүндө, бирок кандай болбосун кышка даярдык көрүлөт. Көмүр, карамай сатып алуу үчүн каражат активдүү изделип жаткан менен көмүр сатып алуу боюнча тендерлер үзгүлтүккө учурууда. 8-июлда Кабакты көмүр кенинен 350 миң тонна көмүр сатып алуу боюнча тендер үзгүлтүккө учурады. Улуттук электр станциялар акционердик коому тендердин үзгүлтүккө учурашын катышкан компаниялар документтерди кеч берди деп түшүндүрдү. Ал эми тендерди комиссияга жарандык коом тарабынан мүчө болгон Качкын Булатов жана Расул Умбеталиев муну коррупциялык максаттар менен байланыштырууда. Качкын Булатов:
мына азыр булар мындай кылып атат, тендер өтпөй калсачы, Садноголисса деп туруп, кыргыз көмүр акчаны которуп берет. Булар кыргыз көмүр болсо көмүр жакшы, ким кайра мага акча кайра кайрап берет деген эме менен иштешкиси келип атышат кайра. Антимонополия деген өзү комитет ушул атаандаштыкты түзүш керек болчу, Булар дагы түшпөй атат. Ай, биздин мамлекет иштебей атат. Мен таң калып атам буна.
Качкын Булатовдун маалыматы боюнча көптөгөн компаниялар тендерге катыштырылбай жатат. Улуттук электр станциялар акционердик коому кезектеги тендерди 4 августка белгиледи. Бул кечими өнөт, кышка даярды көрүүгө үлгүрбөй калабыз деп кошумчалады Булатов. Бүгүнкү күнгө карай Бишкек жылуулук борборунда 48 000 тонна көмүр бар. Бул жылуу суу чыгаруу үчүн 1 айдан ашуу убакытка жетет. Ал эми жылытуу сезонуна даярдык көрүү үчүн олуттуу акча жана олуттуу өлчөмдө көмүр болуш керек. Белгилеп кете турган нерсе, өткөн жылдар эле кышка көмүр, газ карамай сатып алуу үчүн насыя алынып, анда Бишкек жылуулук борбору жана Камбарата 2 ГЭС-тери күрөөгө коюлган болчу. Энергетика жана өнөр жай министрлиги бул ирет кайсы объекттерди күрөөгө коюп, кандай насыялары белгисиз. Анткени Токтогул каскатындагы ГЭС-терди күрөөгө коюуга мыйзам аркылуу тыюу салынган. Бишкектен Айданбек Ахматулу.
Сиздер Азаттык күн алгысын тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Апрелдин ортосунан бери Казакстандын Луговое темир жол станциясында 500 вагон, Кыргызстанга алып келаткан дагы 400 вагондон ашык күйүүчү май Орусия менен Казакстандын чек арасында кармалып турат. Бул болсо Кыргызстанда күйүүчү майдын кымбатташына себеп болду. Биз бул теманын тегерегинде нефти трейдерлер ассоциациясынын мурдагы жетекчиси эксперт Жумакадыр Акенеев менен маектешели деп турабыз. Жумакадыр мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Казакстандын бажысы ушу күйүүчү май ташыган вагондорду өткөрбөй жатышын, өз өкмөтүнүн сыртка мунай ташууга чектөө киргизген токтомун жүйө кылып жаткан экен, бул канчалык негиздүү?
Эми чындап айтканда мурун ошондой эле эмелер түзүлүп жаткан келишимдер. Мындайча айтканда бүгүнкү күнү Газпром Нефть Азиянын күйүүчү мүлөчү майынан тышкары бөлөк нефти трейлердин жанагы вагондорун өткөзбөй жатышат да. Бул нефти трейлери чындап айтканда баягы акчасын өздөрү төлөп Россия Федерациясынан күйүүчү мүлөчү майды алып, бирок Казакстан аркылуу өткөрчү маселени ошо казакстандык жанагындай ишканаларга тапшырганда андай келишимдер болушу мүмкүн. Эми Казакстан аркылуу жанагы казак эмелер, мекемелер жеңилирээк өткөзөт да. Темир жол маселеси, бажы маселеси ошентип эле алып келип турган бул баягы көп жылдан бери. Эми мына апрель айынан баштап ошондой өкмөттүн токтому чыгып Казакстан жактан жанагы Казакстандан тышкы жака күйүүчү мүлөчү май чыкпасын деген өкмөттүн токтому чыккан. Эми ал токтом жыл сайын чыгат 4-5 жылдан бери. Булар ошого шылтоо кылып мына Казакстандан чыкпаш керек деп жанагы казак фирмалар Россиядан алып келеткен күйүүчү мүлөчү майды токтотуп атат да.
Жумакадыр мырза, ушул күйүүчү май Орусиядан ташылып келатса, ушул коңшу өлкөнүн бажысы кармап турганы канчалык мыйзамдуу?
Эми чындап айтканда булар эми өзүн жанагы өкмөт токтомуна жакындатып ошо токтоо жумушун жасап атышат. Эми бул жерде эки маселе. Бир маселе булар болсо жанагы кыргыз фирмалар да башка нефти трейдерлер казак фирмалар менен келишим түзбөсүн, түздөн түз ошо жанагы же заводдон алган фирмалар менен же Россиянын фирмалары менен түзсүн деген мындай мааниде жазап атышат да. Экинчиден мына Казакстандын түштүк жагында азыр тартыштык да ошо күйүүчү мүлөчү май. Мына Чымкентте күйүүчү мүлөчү май чыгарып аткан заводдун 70% күйүүчү мүлөчү май алып барып тетиги Афганистанга сатылат. Себеби Афганистанда эки эсе кымбат күйүүчү мүлөчү май, аларга кызык турат. Анан алар ойлоп атат, биз ошондой бир кызымдык жасасак анда мүмкүн ошо күйүүчү мүлөчү майды ошо Казакстанда сатышы мүмкүн деп. Көбүнчө дизелдик отун май да азыр ошо талашыбышке керектүү болуп аткан күйүүчү мүлөчү май болуп атат.
Демек Кыргызстанга өткөрбөй коюп ошол жерин айласыздан сатат деп деген ойдобу?
Ошондой бир
варианты
ой ошого кетип атат. Эми чындап айтканда мына азыр 3 айдан бери кармалып жатат бул вагондор. Вагондор үчүн дагы акча төлөш керек да. Ошон үчүн мына биздин жанагы ошо казак фирмалар алчу нефти трейдерлер азыр абдан чоң мындай
чыгымга учурап жатат.
Чыгымга учурап атат.
Жумакадыр мырза, ушу күйүүчү майдын кармалып турушу жазгы талаа иштери кызуу жүрүп жаткан Кыргызстандын экономикасына учурда канчалык деңгээлде таасирин тийгизип жатат?
Сөзсүз түрүндө таасир берет. Мына жалпысынан жана сиздер айтып кеттиңиз 400-500 вагонго жакын мына луговой Кыргызстандын чек арасында кармалып турат. 500ге жакын вагон тиги Россия чек арасында. Мындайча айтканда 1000 вагон бул болсо 60 000 тонна күйүүчү мүлөчү май, бул болсо бир топ эле көлөмдү түзөт. Бизде мына Кыргызстанда ошонун кесепетинен тартыштык болуп турат. Биздин котун майда болгону жанагы эле Газпром Нефть Азиянын
үй ичи мүнөчмөй сатчы бекеттерине сатып атат. Алар болсо болгону 115 эле бекет да. Башка нефти трейдерлер мындай жакындатып дыйкандарга сатууга азыр мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошон үчүн бул чоң эле зыянга алып келип атат да.
Жума кадыр мырза, ошол вагондордун коопсуздугуна ким көз салууда? Үй ичи май кооптуу эмеспи? Анан эгерде бир нерсе болуп кетсе жоопкерчиликти ким алат?
Эми бул ушул жерде бүт бардыгы ошого байланыштуу болуп атат. Мындайча айтканда вагондор үй ичи мүнөчмөй келгенден кийин бир сутканын ичинде бошотулуш керек. Анан кайра жибериш керек да артка жанагы темир жолго. Алар болсо ошо 3 айдан бери бошотулбай камалып турат. Эми буга жанагындай сот аркылуу кийин сот чечет да ким күнөлүү деп. Мисалы темир жол күнөнү биздин нече трейлердин моюна коюшу мүмкүн. Силер бошотпой жоксуңар деп. Биздин нече трейлер сөзсүз түрүндө айтат да, мына бизде күнөбүз жок. Форс мажор болуп кетти тиги бажы комитет, Казакстандын бажы комитети кармап атат деп. Эми бул жерде мындай дагы узак мөөнөттүү сот жумуштары болушу мүмкүн да мунар менен.
Бул маселе ушу эки өлкөнүн өкмөт башчыларынын деңгээлинде чечилип жатабы? Маалыматыңыз барбы?
Эми менин маалыматым боюнча 3 айдан бери кат жүзүндө жанагындай каттар жөнөтүлгөн. Ассоциация нефти трейдерлер өкмөткө кайрылып, өкмөт болсо кат жазып, биздин бажы комитет анча мынча аракет кылган, бирок жанагындай кескин түрүндө мындай сүйлөшүүлөр боло элек. Менин маалыматым боюнча мына премьер министр Жомарт Оторбаев азыр Монголиядан келгенден кийин Казакстандын премьер министри Матиев менен жолугат экен. Мүмкүн ошо сүйлөшүүлөрдүн ортосунда бул да маселе коюлат болуш керек да. Бул маселени чындап айтканда өкмөттүн киришүүсү чечүүгө мүмкүнчүлүк эмес.
Сиз кандай варианттарын көрүп турасыз? Бул маселени чечүүнүн кандай варианттары бар?
Варианттар мындай: үй ичи мүнөчмөй бул стратегиялык товар. Бул болсо ошо Кыргызстандын жанагындай өз убагында талаачылгычтерди жасоого дагы таасирин берет, экономикага да чоң таасири бар. Ошон үчүн бул маселени керек болсо премьер эмес, керек болсо ошо мамлекеттик башчы деңгээлине көтөрүш керек болчу. Себеби 3 айдын ичинде биздин президент Казакстандын президенти менен 2 жолу жолукту. Тиги Кытайдан, башка жерден, Туркиядан. Бул маселени болсо алып чыгыш керек болчу. Эми бул жерде азыр айтыш кыйын. Негизи бул жерде бардыгы тараптар аракет кылыш керек болчу. Аракет болбогон үчүн азыр маселе чечилип жатып отурат да.
Сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын. Биз менен телефон аркылуу байланышта нефти трейдерлер ассоциациясынын мурдагы жетекчиси эксперт Жумакадыр Акинеев болду. Бишкекте саат 8:17 мүнөт өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Ротафарм компаниясы Кыргызстанда мыйзамсыз иш жүргүзүп жатканы тууралуу АКШдан тастыктама келди. Бүгүн Бишкекте депутат Акматбек Келдибековдун үстүнөн сот иши башталат. Кандагарда куралдуу кол салуудан 22 кишинин өмүрү кыйылды. Ирактын борборунда тоо менен атылган кишилердин сөөгү табылды. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев бүгүн чек арадагы жол курулушун баштоого көрсөтмө берүү үчүн Баткенге барат. Кыргыз өкмөтү уюштуруп жаткан Make in Asia эл аралык ыр фестивалы башталарына бир апта калганда токтотулду. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит кейжи сайтынан окусаңыз болот. Таңк Азаттыкты улантабыз. Ооганстандын шайлоодогу бурмалоолор боюнча арыздарды кароо комиссиясы президенттикке талапкер Абдулла Абдулланы даттануу арыздарын иликтөөдө бийликтер менен кызматташууга үндөдү. Ал арада АКШнын президенти Барак Обама эки талапкерди тең сабырдуулукка үндөп, бурмалоолор боюнча ар бир арыз дыкат иликтениши зарыл экенин белгиледи. Төрө Кулдоров кабарлайт.
Комиссиянын төрагасы Абдул Сатар Садат кабылда 9-июлдагы билдирүүсүндө Абдулланын шайлоо штабы иликтөөлөр комиссиясы менен биргелешип иштеши керектигин айтты. Президенттик шайлоонун 14-июнда өткөн экинчи айлампасынын алгачкы жыйынтыктарына караганда талапкер Ашраф Гани өзүнүн атаандашы Абдуллага караганда 1 000 000 добуш көбүрөөк топтогон. Бирок АКШнын мамлекеттик департаменти 7 000 шайлоо окуянынан топтолгон 8 000 000 бюллетендин 3 000 000го чейини кайра текшерүүгө алынышы мүмкүн экенин билдирди. Бул акыркы жыйынтыкты такыр өзгөртүп жиберүүгө жетиштүү болот. Абдулла шайлоодогу массалык бурмалоолордун айынан Ганиден аз добуш алып калганын айткан. Шейшембиде Абдулла кабылда өзүнүн тарапкерлеринин алдында сүйлөп, шайлоодо жеңгенин, демек мамлекеттин башчысы деп жарыяланышы керектигин айтты.
Шайлоонун бул айлампасынын жеңүүчүсү биз экенибизде эч күмөнүм жок. Биз алдамчы өкмөткө мамлекетибизди башкарууга бир күн да жол бербейбиз. Мындан шек санабашыбыз керек.
Ошол эле маалда Абдулла анын штабы жарандык согушту же кризисти каалабай тургандыгын айтып, улуттук бөлүнүп жарылууга эмес, стабилдүүлүккө, биримдикке үндөдү. Абдулла өзүнүн тарапкерлерине ал өзү 11 июлда кабылда АКШнын мамкачысы Джон Керри менен сүйлөшкөнгө чейин эч кандай нааразылык акцияларын өткөрбөй турууну суранды. Ал арада АКШнын президенти Барак Обама шаршембиде Абдулла Абдулла жана Ашраф Ганиге телефон чалып, шайлоодогу бурмалоолор боюнча арыздар дыкат иликтениши керектиги тууралуу пикирин билдирди. Обама эки талапкерге тең сабырдуулукка чакырып, алар улуттук биримдикти бузбай турган мунасат алышы абзел экендигин айтты. Президент Обама аларга НЕПА-да зордукчул же конституцияга каршы аракеттерге барышса, АКШ Ооганстанга жардамын токтотушу мүмкүн экендигин эскерткен. АКШдагы бир топ сенаторлор да азыр шайлоо процесси тууралуу камтамачылыгын билдирип атышат. Республикачыл сенатор Линдси Грэм бурмалоо жөнүндөгү ар бир арыз өтө тыкыр иликтенгенде гана жеңилген тарап буга макул болушу мүмкүн дейт.
Шайлоо жокко чыгарылса, Ооганстан утулганы ошол. Эгер бул шайлоо таанылбаса, америкалык салык төлөөчү үчүн Ооганстанга акча салуу кыйын болуп калат,
деди сенатор Грэм. Натрын башкачысы Андерс Фог Расмусен болсо шайлоонун жыйынтыгы айланасындагы талаш тартыштарга Ооганстандын жаңы президенти сентябрда НАТО менен аскерий кызматташтык келишимине кол койгонго чейин чекит коюлушу зарыл деп айтты. Расмусендин айтымында атылган келишимге альянстын сентябрдагы саммитине чейин кол коюлбаса, НАТО Ооганстандагы 2014-жылдан кийинки машыктыруу миссиясынын ишине даярдык көрүүдө оор проблемаларга туш болот. Ооганстандын президенти Хамид Карзай коопсуздук келишимине кол коюудан баш тарткан. Бурмалоолорду иликтөө жараяны, бирок шайлоонун расмий жыйынтыгын чыгарууну дагы кийинчерээк убакытка жылдырып коюшу мүмкүн. Ооганстандын көз карандысыз шайлоо комиссиясы акыркы жыйынтыкты 22 июлга чейин жарыялоону пландап атат. Жаңы президенттин инаугурациясы 2 августка белгиленди. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктуруубузду улантып, эми Борбор Азиядагы окуяларга кайрылабыз. 8 июлда Өзбекстандын президентинин туңгуч кызы Гүлнара Каримова 42 жашка толду. Расмий Ташкентке жакын деп саналган Узметроном сайты өз булактарына таянып, Каримова туулган күнүн Балтика өлкөлөрүнүн биринде жакын адамдардын курчоосунда өткөргөнүн жазып чыкты. Башкалар ал дагы эле Өзбекстанда үй камагында экенин айтышууда. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
Буга чейин Ташкентте үй камакта делген Гүлнара Каримованын Өзбекстандан чыгып кеткенин жазган Узметроном сайтынын жетекчиси Сергей Яшковдун айтымында бул маалымат өтө жакын ишенимдүү булактан алынган. Ушул күнгө чейин бул булак берген маалыматтын баардыгы туура чыккан деген Яшков Гүлнара Латвияда болушу мүмкүн деп болголойт. Каримова Өзбекстандан мурда эле чыгып кеткенин, керек болсо ал эч качан үй камакта отурбаганын дагы белгилейт. Азаттыктын өзбек кызматына Өзбекстандагы батыш дипломаттардын бири Гүлнара Каримованы түнкү клубтардын биринен көргөнүн айткан. Ал арада The Russian Times маалымат агенттигине Аскар Касимов аттуу блогер анын колуна Гүлнаранын күндөлүгү тийгенин жазып, күндөлүктөн үзүндү жарыялады. 3 июль деп белгиленген датада президенттин кызы 5 күндөн кийин туулган күнү экенине карабай дагы эле үй камакта отурганын жазган. Гүлнаранкы делген күндөлүктө 2 жылдан берки окуялар энем Татьяна Акбаровнанын көзөмөлү менен ишке ашып жатат. Атам тамашалаганды жакшы көрөт, бирок азыр аны шакаба чегип атышат деп жазганы бар. 31 март күнү Уз News Чекитнет агенттиги Каримованын үй камакта экенин көрсөткөн 2 сүрөттү жайгаштырган. Сүрөттөрдө бети башы боелбогон президенттин кызы үй кийимчен, азап чеккен акыбалда терезесинде пардасы жок бөлмөдө отурат. Гүлнаранын Лондондагы Оксфорд университетинде окуган аты таятасыныкына уйкаш 21 жаштагы уулу Ислам Каримов Орусиянын РЕН-ТВ каналынын апта программасына берген маегинде апасы Гүлнара үй камакта экенин, аны менен 6 айдан бери көрүшө электигин айткан.
Кто-то пытается манипулировать и мамой, и дедушкой.
Менимче таятам менен апамды бирөөлөр өз кызыкчылыгы үчүн колдонуп атат. Аларды бири-бирине атайын кайраштырышууда. Ушул телеберүүнү көрүп, таятам өзү тыянак чыгарып, абалды оңдоп кетеби деп үмүттөнүп атам. 2 жыл мурда бизди ууландырып да көрүшкөн. Апам дагы деле дарыланууда. Мен болсо жаш болгондуктан тез эле сакайып кеттим. Акыркы маалыматтар боюнча апам дарылануусун дары дармектин жоктугунан уланта албай атыптыр. Таятам деле муну билген.
После просмотра этой передачи он сделает выводы и он исправит ситуацию.
Бир жыл мурда эле Гүлнара Каримова ырчы, зер буюмдарын жасаган дизайнер, кайрымдуулук иштерин бүркүрөтө уюштурган коомдук ишмер катары таанымал эле. Өткөн күздөн тарта бийлик тараптан кысымга кабылып, маалымат империясы, оңдогон кымбат дүкөн жана башка жайлары жабылып, өзү гана эмес досторунун бизнеси кыйроого учурады. Президенттин кызына жакындардын көптөрүнө салыктан качкан, мыйзамсыз финансы иштерин жасаган деген олуттуу айыптар тагылган. Ошондой эле Гүлнара Каримова батышта дагы коррупциялык иштерге тиешеси бар деп шектелип, Швейцарияда, Голландияда, Швецияда атайын иликтөө иштери жүрүүдө. Ушул жылдын март айында Швециянын улуттук коррупцияга каршы мекемеси Гүлнара Каримова Телесонера компаниясын Өзбекстанга киргизүү үчүн акча алган деп шектелип жатканын билдирген. Батышта бир катар кылмыш иштери иликтенип жаткан маалда Гүлнара Каримова Балтика өлкөлөрүнө барса, ал тергөөгө тартылышы мүмкүн деп айрым байкоочулар айтып чыгышты. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кезек басма сөз баяндамасында бүгүнкү кезиктер кайсы темаларга токтолгонун бизге Шайлобек Дүйшеев айтып берет.
Азия Ньюс кезикте кашаң аттар аттуу макаласы менен жакында кайрадан элчиликтерге дайындалган эски чиновниктер Жаныш Рустамбеков менен Мирослав Ниязовду какшыктаган макаласы менен бүгүнкү санын ачты. Көз ачык Мелис Карыбеков интервьюсунун атын эмки президент дагы чүйдөн болот деп Темир Сариев, Каныбек Иминалиев, Канат Исаевдин аттарын атап келип, айрыкча Канат Исаевге басым жасап, анын өжөрлүгүн, көк беттигин, эң башкысы азыркы президент Атамбаевга окшоштугун, мамлекетчилдигин, аны колдой турган артында сырдуу күчтөр бар экенин айтты. Ош шаарынын мэри Чакан маегинде Ошто саясий абал тынч экенин билдирди. Аталган кесит Бабановду бийликке жолотуп болбойт, мамлекет үчүн кооптуу деген баш теманын алдында айрым саясатчылардын Бабановго карата айткан ой пикирлерине орун берди. Прогресс фондунун төрагасы Адил Турдукулов Бабанов кезинде Айдар Акаев менен биргеликте америкалык базага керосин ташып, ошону менен байыган адам деп. Эркин эл партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков Бабанов 2010-жылы контрабандист, чала бандит, коррупционер, чала бизнесмендерден турган республика партиясын курап шайлоого катышкан. Азыр парламенттеги республиканын абалын көрүп турасыздар. Бул өңдүү партиялар эч качан мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын көздөгөн саясат жүргүзө албайт. Анткен менен Бабанов жаш, саясаттан чийип салууга болбойт деп. Журналист Бермет Букашева: албетте бул жигитте акча көп, жаштыгына карабай бийликтин даамын татып калды. Бирок декларациясында өзүн кембагал кылып көрсөткөнү уят. Мунусу менен ал элди, мамлекетти келесе ой катары көрүп жатат деп. Депутат Туратбек Мадылбеков: Бабановго биз 2 жыл мурда анын ким экендигине толук баа бергенбиз. Ал азыр деле ошол бойдон калган деп. Кыргызстан Патриоттук партиясынын лидери Назарбек Нышанов: Бабанов саясатчы эмес, ал буга чейин Айдар, Максимге окшогон ханзадалардын бизнесин жүргүзүп берип байыган жигит. Мурдагы жылы Түркияга барып миллиардерлердин клубуна мүчө болгон. Өзү сыртынан жакшынакай көрүнгөн менен коррупционердиги боюнча клубтан асса ашат, асты кем калбайт. Эгер ал кайрадан өкмөт башына келсе 90% өзүнө, 10% өлкүчүн иштери бышык деп. Саясаттанучу Бакыт Бакетаев: бул жигит мамлекетке эмес, жеке кызыкчылыгын иштеген неме? Бабановдун артынан бензин аткезчилигине байланыштуу чуулгандуу былык иштери коомчулукка белгилүү. Андыктан ушундай бизнесмендер эч качан бийликке келбеши керек деп. Нурлан Мотиев: Рамазан айында бирөөлөр жөнүндө ушак айткым келбейт деп жооп берди. Азияньюс кести булардан тышкары бүгүнкү санына мурдагы депутат Садыр Жапаровдун интервьюсун басты. Интервьюсунда ал Садыр Жапаров кайда жүрбөсүн элдин алдында жүзү жарык экенин, анткени байлыкка, бийликке кызыкпастан Кыргыз Жилкамхоз, Мегаком, Хумтөр, сот системасы, Ак Үй, Жогорку Кеңеш жана башка тармактарда мамлекетти талкалап жаткан коррупциялык системаны 9 ай бою УКМКнын абагында жазса дагы толук элге жеткиргенин, демек бүгүнкү система менен эмдиги жылкы парламенттик шайлоого барбай тургандыгын, бирок кийинки президенттик шайлоого катышаарын, азыр ошого даярдык көрүп жатканын, алыста жүргөн менен оппозициядагы саясатчылар менен кабарлашып тураарын, мамлекет үчүн таза иштеп берем деген саясатчылар менен, айрыкча жаштар менен кошулганга даяр экенин кеп кылды. Кесит муну менен бирге Алманбет Анапияевдин окурмандар менен болгон онлайн маегин эки бет менен толтура жарыялады. Ушу менен бүгүнкү кесит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн жарык көргөн кеситтерди Шайлообек Дүйшөев окуду. Мына ушун менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Бирок бир нече секундадан кийин таңк Азаттык өз уктуруусун улантат, андыктан биздин жыштыктан четтебеңиздер.